С 29 лютага па 6 сакавіка ў Рыме адбываецца пасяджэнне пастаяннага сінода ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы, якое ўзначальвае архіепіскап Кіева-Галіцкі Святаслаў Шаўчук. У ім прымае ўдзел 5 епіскапаў гэтай царквы. Сёння ў рамках святкавання года міласэрнасці прадстаяцель разам з іншымі іерархамі і святарамі служыў літургію за мір ва Ўкраіне ў рымскай базыліцы Санта Марыя Маджоры. У Риме таксама прысутнічаюць душпастары ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы ў Італіі і Іспаніі, якія праводзяць свой агульны сход, што склікаецца кожныя 6 месяцаў, і духоўнае практыкаванне. Яны сустрэнуцца з епіскапамі на чале з архіепіскапам Шаўчуком. Пастаянны сінод ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы з'яўляецца выканаўчым органам сінода гэтай царквы і грае ў асноўным кансультатыўную ролю пры кіраўніку царквы ў перыяд паміж пасяджэннямі архірэйскага сіноду. Царкоўнае заканадаўства ставіць перад ім шэраг іншых функцый, для выканання якіх прадстаяцель павінен атрымаць згоду або параду ад пастаяннага сінода. Кодэкс канонаў усходніх цэркваў пералічвае 42 такіх выпадкі. Каб лепш зразумець становішча царквы ў розных частках і рэгіёнах свету, па меншай меры адно пасяджэнне пастаяннага сінода раз у год павінна адбывацца за межамі Украіны.